Kai se el la birdoi estas lia brul ofero alla eternulo, li alportu sian oferon el turtoi au el colombidoi. Kai la pastro alportu gin alla altaro, kai fort ordu gian capon, kai forbruligu gin sur la altaro, kai elfluigu gian sangon super la muro di la altaro. Kai gian cropon cun giai plumoi li forigu kai jetu gin apud la altaron sur la orientan flancon en la cendreon. Kai li desfendu gian flugiloin, sed ne dirompu, kai la pastro forbruligu gin sur la altaro, sur la ligno, kiu estas sur la fairo. Ci estas brul ofero, fairo fero, agrabla odorajo alla eternulo.